ɲininkali bɛɛ de concerne den mansaw même autorités parce que autorités denw bɛ école la bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ la u ma sigi parce que u ye grève kunkurunin dɔ observer tuguni bɛnkan fɔlen o ye kelen filanan an ye école la programme de bɛ yen programme ma ban programme min kan ka kɛ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ ne t'a dɔn jinɛ moriya min bɛ se ka kɛ fo kalo kelen kalo fila kɔnɔ k'o programme bɛ se ka boucler pour que ka denmisɛnninw ka évaluation kɛ yali examen ba yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ composition ni devoirs ni si ma se ka observer ne ma da la ko an ka denmisɛnninw ko jeune don ko en deux mois on se ka o formation accélérée k'u kun o ye kelen an filɛ période min na samiyɛ sera i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a kalanko a ma nɔgɔn parce que i t'a sɔrɔ soit kɔ bɛ don ekɔlidenw ni u ka ekɔliso cɛ u bɛ dugu ni ekɔliso a ma nɔgɔn yɔrɔ dɔw fana na ekɔliso structure ɲɛnamaw jɔlen tɛ ka fɔ min bɛ se ka hali samiyɛ de don k'u bɛ se k'u kɛ ko ka kalan kɛ ne bɛ jigin gouvernement na yɔrɔ min na gouvernement ye nin accepté sisan ni gouvernement tun y'a accepté depuis le tout début en calculant tout ça k'a fɔ examen kan ka se ka kɛ on doit tout de suite éviter l'année blanche u banna mini min ma ka tila ka na so ma sisan k'u bɛ denmisɛnninw c'est parce que c'est les enfants qui vont perdre parce que ni examen kɛra jagoya dɔw na la passer est-ce qu'ils vont passer avec niveau oui parce que ce sont nos enfants enfants en deux ou deux ou deux donc on nous manque un niveau maintenant après comment les règles de l'état talent que qu'on fait maintenant ils vont en deux mara une fois et un mara tu vois là on nous fait un deux mara un mara c'est à la mou la terre mou chima il y a sur le cafoco du souko de l'eau qu'on peut prolonger l'année scolaire à ce c'est qu'à bien parce que avec la pluie c'est pas plus dans les vents violents qui vont donc se nous là pour qu'à ce qu'on peut calanger là donc on n'est pas donc à d'une moyenne de l'été qu'à pour que l'examen soit fait. Mais là, c'est parce que nous avons fait une année blanche et nous avons fait une année de Waridosara. Mais pourquoi nos dirigeants n'ont pas réfléchi à ça et accepté la négociation avec les enseignants pour que les positions figées et maintenant qui sont les victimes? Nous, les parents, nous avons fait une scolarité Sara, ni les enfants qui vont perdre une année sans force. Formation adéquate. Aujourd'hui, on a sacrifié les enfants. Aïe, demi-tenue, dirait la facilité. Aïe, demi-tenue, dirait la foi, tu peux ne rien faire et être derrière un homme politique, a dit quelqu'un d'ailleurs.
Ça, vous voulez dire qu'il m'a dit que c'est la femme.
Pour femme, il y a des gens qui ont dit. Il y a des femmes qui ont facilité le dîme. Trouver des bonnes solutions aux problèmes. Parce qu'il y a un an, on a fait ça en concorde. En tout cas,